Labdien, godātie kolēģi! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim 2017. gada 25. oktobra Saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā 2018. gada valsts budžets un to pavadošie likuma projekti. Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē, lai varam sākt Saeimas sēdi. Un tātad darba kārtībā 2018. gada valsts budžets un to pavadošie likuma projekti. Atgādinu, ka saskaņā ar Saeimas kārtības rūli deputāti varēs debatēt par visu budžeta paketi, par kādu no pavadošajiem likuma projektiem vai par valsts budžeta likuma projektu tajā brīdī, kad uzsāksim debates. Bet tagad dodu vārdu budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētājam Jānim Vucānam.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji! Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi izskatīšanai likuma projektu par valsts budžetu 2018. gadam un likuma projektu par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 19. un 2020. gadam, kā arī pavadošo likuma projektu paketi. Komisija šos likuma projektus izskatīja vairākās šīs nedēļas komisijas sēdēs, un komisijas vārdā es lūkšu jūs pēc kārtas atbalstīt steidzamību visiem šīs paketes likuma projektiem. Aicinu atbalstīt steidzamību grozījumam valsts probācijas dienas likumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums valsts probācijas dienas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53 pret 27 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu grozījumus turisma likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi turisma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 29 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu grozījumu likumā par grāmatvedību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par grāmatvedību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 28 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Budžeta komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu grozījumus likumā par budžetu un finanšu vadību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par budžetu un finanšu vadību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 32 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likuma projektu sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 31 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likuma projektu grozījumu uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 33 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu grozījumu zemes pārvaldības likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi zemes pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 35 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par darbinieku aizsardzību darba devēja maksāt nespējas gadījumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 34 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 33 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu grozījumus ārstniecības likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ārstniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 34 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu imigrācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 35 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu likumā par izlošu un azartspēļu nodevu un nodokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izlošu un azartspēļu nodevu un nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 35 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu azartspēļu un izlošu likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu azartspēļu un izlošu likumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 34 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu kontu reģistra likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kontu reģistra likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 33 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 32 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 34 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu izglītības likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 34 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 33 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījums likumā par autoceļiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums likumā par autoceļiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 35 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 35 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 35 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 35 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu zvāriņtiesu likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu zvāriņtiesu likumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 34 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 33 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 34 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 34 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Budžeta komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56 pret 36 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Budžeta un finanšu komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu par valsts budžetu 2018. gadam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par valsts budžetu 2018. Gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 35 atturas nav. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, budžeta komisijas vārdā pateicos par steidzamības noteikšanu visiem budžeta pakaļas likumprojektiem.
Paldies, un tagad uzsākam debates par likumprojektu par valsts budžetu 2018. Gadam un to pavadošajiem likumprojektiem pirmajā lasījumā. Vārds ministru prezidentam Mārim Kučinskim.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās deputātes, godātie deputāti, ministri, dāmas un kungi. Gads tuvojas beigām un kā parasts šajā laikā Saeimai ir jāpieņem lēmums par nākamā gada valsts budžetu. Šis jau ir otrs manas vadītās valdības budžeta projekts, kurš pilnībā balstās valdības deklarācijā noteiktajās prioritātēs. Jau ir publiski nosaukts 2018. Gada valsts budžeta galvenās prioritātes, un tās ir veselības aprūpe, demogrāfija, politika un valsts drošība. Sākšu ar pēdējo, bet noteikti svarīgāko. Nākamā gada budžetā valsts aizsardzībai paredzēts novirzīt 2% no iekšzemes koprodukta. Tas bija solījums, kur Latvijas valdība deva saviem rietumu sabiedrotājiem un partneriem jau pirms vairākiem gadiem. Ir mainījušās valdības, ir mainījušās deklarētās prioritātes, bet solījums tika turēts. Tas liecina par Latvijas Saeimas deputātu un to apstiprināto valdību, politisko briedumu un spēju nepalikt savu partiju interešu lokā, brīžos, kad ir runa par Latvijas drošību un arī likteni. Lēmums palielināt valsts aizsardzības budžetu līdz NATO standārtu noteiktajam līmenim noteikti paaugstinās Latvijas, kā uzticama partnera reputācija mūsu sabiedroto acīs, un mēs varēsim cerēt uz viņu atbalstu arī turpmāk. Lieki būtu piebilst, ka sabiedroto atbalsts Latvijai ir vitāli nepieciešams. Protams, jāuzsver arī to, ka aizsardzības budžeta palielināšana ir sava veida izaicinājums aizsardzības ministrijai. Nauda jātērē saprātīgi un tikai ar vienu mērķi – Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanu. Esmu pārliecināts, ka aizsardzības nozares vadītāji apzinās, ka valstī ir arī daudz citu prioritāšu un tāpēc viņiem jāstrādā iespējami efektīgāk, lai sabiedrībai nemirkli nerastos šaubas par aizsardzības budžeta tēriņu liederību. Godātie deputāti, vēl vienu gadiem piesauktā daudzvaldību prioritāte ir bijusi demogrāfijas politika, jeb pavisam konkrēti dzimstības veicināšana. Runa alaži ir bijis daudz, bet darbu pavisam maz. Negribu izteikt pārmetumus nevienai no iepriekšējām valdībām, jo tas ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem jebkurai valdībai, neatkarīgi no tās ideoloģiskās ievirzes. Uzsākot jebkuru diskusiju par demogrāfijas jautājumiem, agri vai vēlu, nonākam pie naudas jautājuma. Paldies demogrāfijas lietu centram par neatlaidīgu šī jautājuma aktualizēšanu. Pēc garām debatēm par nākamā gada demogrāfijas politikas prioritāti tika noteikta trešā bērna politika. Tam budžetā ir paredzēts arī nepieciešamais finansējums. Paldies arī Labklājības ministrijai par iesaistu un līdzdalību labāka konkrēta risinājuma izstrādē, garantējot, ka mainot atbalstu sistēmu nebūs neviena zaudētāja, vienlaikus saglabājot sākotnējo ideju, ka par trešo nepilngadīgo bērnu ģimeni ik mēnesi saņems ievērojam lielākus pabalstus. Skaidrs, ka to ir par maz. jo skeptiķi ironiski atgādina, ka pirms trešā bērna ir jāpiedzīmst pirmajam un otrajam. Viņiem ir arī taisnība un jebkurai valdībai darba būs ar liku likām. Demogrāfijas politika noteikti ir jāskatās daudz plašākā kontekstā, saistot to ar ekonomikas politiku, mājokļu politiku, izglītības un veselības aprūpes sistēmām. Māmiņu kluba vadītājs Sandijs Salaku vakar Latvijas Radio sacīja, ka jaunas sievietes vēlas radīt bērnus, bet ir dažādi šķērsļi, kas viņus attur no lēmuma pieņemšanas. Es sapratu, ka šie šķērsļi nav saistīti tikai ar finansēm. Domāju, ka demogrāfijas lietu centram vēl jāidentificē arī visi šie traucēkļi un jānāk klajā ar priekšlikumiem to novēršanai. Varbūt daudzos gadījumos tas nemaz neprasa lielus finansiālos līdzekļus. Godātie deputāti, nozara, kur varētu dēvēt par nākamā gada valsts budžeta prioritārāko prioritāti, ir veselības aprūpe. Finanšu ministri visu 2018. Gada budžetu nosauc par veselības aprūpes veicināšanas budžetu. Viņai var piekrist, jo nākamā gada budžetā veselības nozarei ir paredzēts piešķirt vairāk kā 1 miljārdu eiro. Summa ir liela, bet arī nozaras vajadzības ir lielas. Spiediens no dažu sociālo partneru puses palielināt veselības budžetu neapsīkst, bet tas ir lielākais, kādu mēs šobrīd varam atļauties. Veselības aprūpes sistēma brēc pēc reformām, tāpēc tiek ieviests arī jauns sistēmas finansēšanas modelis, kurā pakalpojuma klāsts veselības aprūpē tiek saistīts ar sociālajām iemaksām. Ja mēs vēlamies veidot solidāru un taisnīgu sabiedrību, mums nav citas izējas. Sociālo iemaksu esamība vai neesamība ir taisnīguma kritērijs. Liela nauda ir liela atbildība. Tas ir jāsaprot gan veselības ministrijas vadībai, gan visiem nozares iestāžu vadītājiem, un arī tās viedokļu līderiem, kuri bieži eksponējas dažādos internetu portālos un preses izdevumos. Krīze veselības aprūpes nozarē nav beigusies, bet iespējas sekmīgi turpināt reformas līdz ar finansējumu palielinājumu ir pieaugušas. Sabiedrība gaida pozitīvas pārmaiņas, un viņai ir tiesības to darīt. Veselības aprūpes sistēmā ir nepieciešama efektīva un kompetenta pārvaldība, nepakļaujoties kuluāru sarunās panāktajiem lēmumiem vai korporatīvajām grupām. Pats ir svarīgākais ir pacients, cilvēks, kurš tieks ar savu ārstējošu ārstu un kuram māsiņu paņem, piemēram, asins analīzes. Šie cilvēki ir veselības aprūpes patiesā seja. Viņus ir jāciena un jālolo. Runāšana par dažu veselības aprūpes iestāžu administratīvo vadītāju algām brīžiem izklausās pēc provokācijas. Dakteri trūkst, māsa trūkst, bet naudas iestāžu vadītāju algām netrūkst. Tas ir aizgāri. Ceru, ka ministrijai pietiks jaudas un kompetences virzīt uz priekšu reformu, procesu, nezaudējot visu labo, kas sistēmā jau ir izveidots. Godātie deputāti! Šis gads tautsaimniecībai līdz šim ir bijis ļoti veiksmīgs. Ekonomikas izaugsmes temps ir sasniedzis vai pat pārsniedzis 4%. Jāatzīst, ka tas ir saistīts ar Eiropas struktūra fonda apgūšanu, tomēr līdzās tam uzlabojas arī situācija eksporta tirgos, pieaug iekšējais patēriņš un kreditēšana. Makroekonomiskā situācija ir stabila, mums ir salīdzinoši zems valsts parāds un sabalansēta maksājuma struktūra. Latvija attīstās, un ja esošais attīstības temps saglabāsies arī 2018. Gadā, mēs varēsim runāt par valsts ekonomisko izrāvienu. Tā mērķis ir iespējami ātrāk sasniegt Eiropas Savienības dalību valstu vidējo dzīves līmeni, kas nobremzētu Latvijas iedzīvotāju ekonomisko emigrāciju un veicināt aizbraucēju atgriešanos. Brīžiem atskan balss, ka Latvijas ekonomika attīstās pārāk strauji un mēs tojamies jaunai krīzei. Šīs balss mēģina atsaukt atmiņā 2008. Gada notikums. Tam ir grūti atrast faktoloģisku pamatu, jo šogad makroekonomikā nav atrodams lielas attīstības disproporcijas un ekonomikas ievainojamības riski ir zemi. Mēs varētu veidot uzkrājumus, bet tad mums nebūtu papildus līdzekļu sociāli jūtīgajām nozarēm, pirmkārt jau veselības aprūpē. Saimes pieņemtā nodokļa reforma dos papildus stimulu Latvijas tautsaimniecības attīstībai, un pēc dažiem gadiem mēs sāksim veidot rezerves, kas vairos mūsu drošību. Nākamā gada budžets ir Saimes vēlēšanu gada budžets, bet tajā nav ne pilis no populismu. Tāpēc tas ir taisnīgs attiecībā pret visu Saimā pārstāvēto partiju deputātiem. Zinu, ka jūs esat valsts vīri, kuri proti pieņemt drosmīgas lēmumus. Aicinu Latvijas Republikas Saimas deputātus atbalstīt valsts 2018. Gada budžetu pirmajā lasījumā. Paldies!
Paldies ministru prezidentam, vārds finanšu ministrei Danai Reizniecei Ozolai.
Ļoti cienītā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās deputātes, godātie deputāti, premjerministri, kolēģi, ministri. Iepazīstinot ar budžeta plānu parlamentu un sabiedrību, finanšu ministri parasti lieto kaut ko līdzīgu profesionālu lietvežu terminoloģiju, un šī uzruna daudz ar to arī neatšķirsies. Piemēram, eiro budžets, ilgspējīgas plānošanas budžets, bezdeficīts, sabalansēts un fiskāli atbildīgs budžets, izaugsmes, konkurētspējas budžets. Šie termini, protams, skan kā no mācību grāmatas, un eksperta ausīm tie ir ierasti un arī gana korekti. Bet, manuprāt, valsts budžeta plāns nevar aprobežoties tikai ar dažādu formulu un skaitļu apkopojumu, kas ietērts birokrātiskās un saziņā dažkārt pārāk bieži lietotās retoriskās figūrās, kurām pašām par sevi vairs maz jēgas. Par 2018. Gada budžeta projektu runājot valdības un lielā mērā visu koalīcijas partneru sagatavotais nākamā gada budžeta projekts ir finanšu plāns, kura galvenais uzdevums ir padarīt Latvijas tautu stiprāku un veselāku. Pirms divām nedēļām tradicionāli nododot budžeta portfeli Saeimas priekšsēdētājai, atbilstoši pievienoju tam ābolu, kā veselības, vitamīnu un spēka avotu simbolu. Kā ļaudis no sociālajiem tīkliem arī pamanīja, šis budžeta ābols ir pilnīgi vesels. Tajā neviens nav iekodies un neviens starps to nav sagrauzis arī no iekšpuses. Paldies visiem koalīcijas un sociālajiem partneriem par ieguldīto darbu tā sagatavošanā un kā premjers jau sacīja, neskatoties uz to, ka ir priekšvēlēšana gads, diskusijas, strīdi, vienošanās pagāja ļoti konstruktīvā gaisotnē. Kā svarīgāko 2018. Gada budžetā es arī īpaši vēlos izcelt finansējumu pieaugumu veselības aprūpē, drošībā, demogrāfijā un arī izglītībā. Pozitīvas pārmaiņas skars ik vienu iedzīvotāju visos mūsu valsts reģionos un esmu pārliecināta, tas būs gana spēcīgs impuls Latvijas sabiedrības dzīves kvalitātes celšanai un arī nevienlīdzības mazināšanai. Mēs, kolēģi, nedzīvojam izolētā pasaulē un kā norāda sociālo procesu pētnieki, šobrīd pasaules sabiedrība apdrauda ne tikai teroristi vai agresīvas, nemierus, provocējošas valstu valdības, bet arī, iespējams, pat lielākā mērā liels izaicinājums civilizācijai ir gruzdošā netaisnības sajūta, ko rada ienākumu un arī valsts pakalpojumu pieejamības nevienlīdzība. Pasaulē ir nepieciešams reformas, Eiropā ir nepieciešams reformas un arī Latvijā ir nepieciešams reformas. Lai Latvijas sabiedrība dzīvot labāk, valdībai ir jāpadara vairāki sarežģīti darbi un arī aiz 2018. Gada budžeta plāna skaitļiem tie slēpjas. Reformas ar visu to smagumu un ar visu to burvību. Latvija šogad ir bijusi spējīgākā reformatore ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā. Tā, prezentējot pagājušā gada pārskatu saka OECD ģenerālsekretārs Anhels Gurija ar izteiktu konsekvenci un reformu čempionu apņēmību, Kučinska valdība paveikusi Latvijai un tās izaugsmē tik ļoti nepieciešamās lietas, rādot labu piemēru arī citām Eiropas valstīm. Pagājušajā gadā tika pabeigta policistu atalgojuma un uzsākta izglītības reforma. Vēl tikai pirms dažiem mēnešiem jūs, kolēģi, nobalsojāt par vērienīgu nodokļu reformu, kad pirmo reizi vairāku gadu laikā tika nodalīta lēmuma pieņemšana par izmaiņām nodokļu sistēmām no spriešanas par budžeta izdevumiem. Šobrīd dienas kārtībā ir jauna reforma veselības aprūpē, kurai 2018. Gada valsts finanšu plānā valdība ir ierādījusi vissvarīgāko vietu. Godātie kolēģi, 2018. Gada budžets ir svarīgs instruments. Ar tā palīdzību mēs nodrošināsim arī to, ka Latvijas tautsaimniecības attīstības temps būs straujāks un jau ir nekā vairumā Eiropas Savienības valstu. Rezultātā nākamgad Latvijas iekšzemes koprodukts sasniegs 28 miljardus eiro, pat pārsniegs to, un 2020. Gadā jau pārsniegs 31 miljardu eiro. Un es ceru, ka arī laimes indeks rādītāji uzlabosies. Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmums mēs plānojam 8,75 miljardu eiro apmērā, savukārt izdevumi būs 8,95 miljardu eiro lieli. Un kāds tad izskatās budžets nozara griezumā nākamajā gadā? Lielākā finansējuma daļa, jeb vairāk kā 3 miljardi, tiks veltīti sociālajai aizsardzībai, pensijām, pabalstiem. Tai seko veselība ar vēsturiski lielāko finansējumu jau pārsniedzot 1 miljardu eiro. Pēc tam izglītība 753,7 miljardu eiro, aizsardzībai 574,8 miljonu eiro, 570 miljonu iekšējai drošībai, 188,7 miljonu kultūrai. Jaunos pasākumos tiks ieguldīti 367 miljonu eiro, un to mēs darām fiskāli atbildīgi. Tāda ir mūsu loma, ar vienu roku esam dāsni, ar otru taupīgi. Turpinot pērni iesākto tradīciju, arī šogad ir veiksmīgi aizritējis budžeta izdevumu pārskatīšanas process, un tas ļāvis mums vairāk kā 50 miljonu eiro rast iekšējās rezervēs jauno pasākumu finansēšanai. Jau otro gadu pēc kārtas mēs veidojam fiskālā nodrošinājuma rezervu 0,1% apmērā no iekšzemes koprodukta un turpināsim to darīt arī nākamajos gados. Nākamā gada budžeta deficīts ar visu veselības reformas atkāpi būs mīnus 1% 2020. Gadā jau sasniedzot vien mīnus 0,4% atzīmi no iekšzemes koprodukta. Mazinot deficītu, mēs tiešām radām priekšnosacījumus tuvākajā nākotnē veidot bezdeficīta budžetu un mazinām spiedienu uz inflāciju aktīvā ekonomikas izaugsmes ciklā. Par veselības nozari. Veselības aprūpas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, rindu mazināšanai un arī veselības nozarei strādājošo speciālistu darba algu palielināšanai valdība nākamgad papildus ir piešķīrusi vairāk kā 235 miljonus eiro. Veselības aprūpas pakalpojumu pieejamības uzlabošanai paredzēts novirzīt vairāk kā 28 miljonus eiro, tādējādi samazinot rindus uz pakalpojumu saņemšanu par 15%, tās ir veselības ministrijas aplēses. Nākamajā gadā paredzēts vairāk kā 1175 operācijas palielināt endoprotezēšanā, mums 13,2 miljonu onkoloģijas slimību ārstēšanai, nodrošināt ārstu konsultācijas, diagnostiskos izmeklējumus un ārstēšanu vairāk kā 130 tūkstošiem pacientu. Papildu līdzekļi tiks novirzīt arī reto slimību diagnostikai un ārstēšanai, un vairāk kā 29 tūkstošiem pacientu šis papildu finansējums nodrošinās kompensējumos medikamentus. Būtisks ieguldījums sabiedrības veselībā. Atalgojuma palielināšana ārstiem un citam medicīnas personālam ir bijusi veselības ministrijas prioritāte. Primārās veselības aprūpē ģimenes ārstiem par 28% paredzēts palielināt kapitācijas naudu, kopējos ģimenes ārsta prakses ieņēmumus palielinot par vairāk kā 550 eiro mēnesī. Tāpat nākamgad varēs palielināt ārstu un funkcionālo speciālistu darbu samaksu. ārstniecības un pacienta aprūpas personas un funkcionālo speciālistu asistentu algas pieaugs un atbalsta personāla atalgojums arī būtiski pieaugs. Šeit arī jāuzsver fakts, ka valdība ir iezīmējusi ceļa karti veselības nozares finansējuma attīstībai arī nākotnē un ir noteikusi skaidru mērķi sasniegt 4% no iekšzemes koprodukta veselības aprūpas finansēšanai 2020. Gadā. Par aizsardzību un iekšējo drošību nacionālās drošības stiprināšanai salīdzinājumā ar šo gadu papildus būs vairāk kā 126 miljoni. Šī ir kārtējā joma, kurā Kučinska valdība ir turējusi doto vārdu un aizsardzības budžets pārsniegs 2% no iekšzemes koprodukta, ko bijām apņēmušies pildīt mūsu līgumā ar partneriem NATO. Lai stiprinātu valsts pašaizdardzības spējas, nākamgad būs finansējums nacionālo bruņoto spēku, tostarp zemesardzes, kaujas un rēģiešanas spēju attīstībai, kā arī jaunsardzes izaugsmei, tiks turpināta personāla apmācība, ekipējuma, tehnikas iegāde, kā arī militāro bāžu infrastruktūras attīstība. Galvenās iekšējās drošības prioritātes, kam esam nodrošinājuši papildu finansējumu, ir valsts austrumu robežas, Latvijas-Krievijas, Latvijas-Baltkrievijas stiprināšana, pretterorismu un kibernoziegumu apkarošanas spēju paaugstināšana un bērnu aizsardzība pret noziedzīgiem nodarījumiem. Par labklājību 2018. Gada valsts budžetā plānoti 40 miljonu eiro demogrāfijas un sociālo jautājumu risināšanai, lielākais atbalsts ģimenes valsts pabalsta formā, bet bez tā arī motivētāki sociālie darbinieki, audžu ģimeņu un alternatīvo aprūpas formu atbalsts un atbalsts būs arī nevalstiskajām organizācijām, kā arī tiks iegādāti papildu tehniskie līdzekļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Satiksmes jomā stabils finansējums nākamos trīs gadus gan autoceļu, gan dzelzceļa infrastruktūras sakārtošanai, kas nākamgad vien jau ļaus sakārtot vairāk kā 300 km grants ceļu seguma. Par izglītību un zinātni, izglītības jomā gandrīz 15 miljonu eiro paredzēt augstākās izglītības mācības spēku atalgojumam, pētniecībai, sporta nozarei, zinātnei vien nākamgad būs 4,3 miljonu eiro, bāzes finansējumam fundamentālo lietišķo pētījumu īstenošanai un enerģētikas nozares pētniecības projektiem. Kultūras jomā Latvijas 100 gadus priekšvakarā arī kultūras nozarē strādājošajiem muzeju, arhīvu, teātru, orķestru, operas un baleta darbiniekiem, kā arī amatieru kolektīvu vadītājiem būs beidzot atalgojuma pieaugums. Tāpat no nākamā gada plānots paaugstināt atalgojumu kultūras vidusskolu pedagogiem un stipendijas kultūras vidusskolu skolēniem. Nākamā gada budžetā ir paredzēts arī finansējums radošo personu atbalstam, kas īslaicīgi neseņem ienākumu. Šī ir viena iniciatīvām, kas mums ir bijusi darba kārtībā, bet nav rasts risinājums jau daudzu gadu garumā, beidzot to var izdarīt. Īpaši uzmanību tiks pievērst arī sakrālā mantojuma saglabāšanai un laicīgo vērtību stiprināšanai, nodrošot līdzfinansējumu reliģiskiem pasākumiem, baznīcas ēku funkcionēšanai, kā arī atjaunošanas darbiem saglabājot kultūrvēsturiskās liecības valsts arhitektūrā. Lauksaimniecībā būtiskākais atbalsts tiks nodrošināts Latvijā ražotiem augļiem, ogām, dārzeņiem, kam tiks piedāvāt samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi 5% apmērā, tādā veidā samazinot ēnu ekonomiku, palielinot apgrozījumu un ar atalgojumu nozarē. Un šis ir vēl viens ieguldījums valsts iedzīvotāju veselībai, jo jebkurš ārs, kurš vēl jums dzīvot 100 gadus, pirmais, ko teiks, ēdiet augļus, ogas, dārzeņus. Tagad to būs izdarīt lētāk. Pašvaldības arī nav aizmirstas. Man ir liels gandarījums, ka diskusijās ar pašvaldībām mēs esam panākuši vienošanos par to, ka vietvarām tiek nodrošināta nodokļu ieņēmumu kopā ar speciālo dotāciju 19,6% apmērā no kopējiem nodokļu ieņēmumiem. Tas nozīmē kvalitatīvāku pakalpojumu vietējā līmenī lielāks atbalsts cilvēkiem. Kolēģi, Kučinska valdība ir turējusi solījumu pēc šajā vasarā Saeimā apstiprinātās nodokļu reformas 2018. Gada budžetā mēs neesam plānojušas jaunas nodokļu izmaiņas. Ciešā valdības ekspertu un nevalstisko organizāciju sadarbībā tapusī nodokļu reforma stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Un reiz vien esmu šo reformu vērtējusi kā vitamīns mūsu tautsaimniecības stiprināšanai un kā atbildīgu soli pretim ikvienam iedzīvotājiem Latvijā mazinot nevienlīdzības uzlikto netaisnīgo nastu. Par to, kādas ieguvums nodokļu reformas rezultātā izjutīs mājasaimniecības un uzņēmēji, esam runājuši jau garu un plaši, bet kas ir svarīgi, mēs esam demonstrējuši, ka mēs spējam nodrošināt tik ļoti nepieciešamo nodokļu stabilitāti. Arī nākamgad tiks turpināts darbs ekonomikas samazināšanā, būvniecības nozarē ieviešot darba laiks uzskaiti, ģenerāla vienošanās un atbildība būvniecības procesā. Tiks pievērsta īpaša uzmanība aplokšņa algu maksāšanai nākamgad tieši apsardzes nozarē, un līdzšinējais darbs ciņā ar ēnu ekonomiku jau ir devis pirmos rezultātus. Pagājušajo gadu mums izdevās pabeigt ar pozitīvu budžetu arī šogad. Mēs redzam, ka būs mazāks budžeta deficīts gada nogalē, kā bija plānots pirmo 9 mēnešu laikā. Nodokļu ieņēmumi ir bijuši par 75 miljoniem lielāki nekā gada sākumā plānojot budžetu. Nākamajā gadā ar pilnu jaudu darbosies viens ļoti būtisks tautsaimniecības attīstības stimulējošs faktors, proti mērķtiecīgas Eiropas Savienības fonda finansētas investīcijas Latvijas ekonomikā. Nākamā gada budžetā mēs esam paredzējuši vairāk kā 1,2 miljārdus eiro ieguldījumiem dažādu nozaru projektos, kas, protams, iekustinās investīcijas un ļauj tautsaimniecībai augt. Godātie saimes deputāti, balsojot par 2018. Gada budžetu, jūs atbalstīsiet pārdomātu, gudru plānu, kas nodrošinās gan iesāktās reformas veselības jomā, gan mūsu valsts ārējo iekšējo drošību, gan demogrāfijas veicināšanu un tautsaimniecības izaugsmi. Nākamā gada budžets kopā ar nodokļu reformu un Eiropas Savienības fondu investīcijām stiprinās mūsu valsti un ievietos Latvijas starp vienu no visātrāk augošām ekonomikām Eiropas Savienībā. 2018. Gada budžets darīs mūsu valstu un sabiedrību veselāku, stiprāku. Tas ir īpaši svarīgi laikmatā, kurā mēs dzīvojam. Latvijai ir jāturpina augt un attīstīties rietumu civilizācijas ietvaros, demokrātisku un tiesisku valstu pulkā vesela, stipra un ar dzīvi apmierināta tauta ir jebkuras valsts galvenais strateģiskais aktīvs, tāpēc es arī aicinu jūs atbalstīt 2018. Gada budžeta projektu. Paldies!
Paldies Finanšu ministrei, turpinām debates. Frakcijas Latvijas reģiona apvienība vārdā deputāts Juris Viļums.
Ļoti cienījamā saimes priekšsēdētāja, augsti godātais valdības vadītāji, ministri, dāmas un kungi, ļoti cienījamās tautas priekšstāvis un augsti godātie tautas kalpi. Katras valdības darbam mēs esam vienmēr atraduši kādu raksturojošo vārdu – attīstība, izaugsme, reformas. Iepriekšējai Straujumas kundzes valdībai, starp citu, diemžēl bija vārds mazspējas valdība. Tad no Kučinska valdības raksturošanai nevaram pavisam izvairīties no vārda liekulība. Lai arī labas lietas budžetā ir, tomēr nākamajos punktos mēģināšu īsi izstāstīt par vairākiem argumentiem, kādēļ tieši šo vārdu liekulība, gribot vai negribot, esam spiesti teikt, pieminot Kučinska valdības paveikto attiecībā uz 2018. Gada budžetu. Pirmkārt, kvotas. Dāmas un kungi, droši vien jūs ļoti labi atceraties iepriekšējo gadu, kad visu dienu un arī naktī mēs bijām spiesti būt šeit ilgi. Jā, es atzīstu lielā mērā arī manas vainas dēļ, jo es jums liku balsot par katru priekšlikumu, kas manuprāt izskatījās pēc kvotas. Un pēc būtības arī bija kvotas. Katrā ziņā prieks, ka mēs esam guvuši mācību, arī šogad saistībā ar pagājušā gada pieredzi jau šobrīd ir paredzēti pārtraukumi, arī saimas izskatīšanas budžeta kārtība, arī šodien, cik saprotu, mēs strādājam ilgāk par 18.30, būs pārtraukums līdz rītdienai, tas priecē. Tomēr, dāmas un kungi, kvotas ir liekulīgi noslēptas, inteliģentāk, gudrāk ministriju budžetos. Un to jau minēja mums vasarā vairāku pašvaldību vadītāji, kas stāstīja, jā, ka viņiem tiek prasīts no saimas deputātiem, no ministrijām, kas te būtu tās aktuālās lietas, kas jau laicīgi būtu jāieliek ministriju budžetos. Arī par jaunajām iniciatīvām ministriju budžetos, kad mēs skatījām to atbildīgajā komisijā, bieži vien radījās situācija tāda, ka nevis valdības ierēģi skaidroja to, bet attiecīgās partijas un attiecīgās ministrijas, nu, tās pašas ministrijas, kuru vada attiecīgās partijas cilvēks, arī šīs partijas deputāti skaidroja, kas tad tur īsti domās tajās jaunajās iniciatīvās. Sakrālā mantojuma saglabāšanas fonds ir patiešām, manuprāt, laba rīcība, atbildot uz kritiku par kvotām. Nākamgad 1 miljons ir paredzēts šo sakrālo būvju sakārtošanai, bet dāmas un kungi, tas atkal ir nedaudz liekulīgi, jo tas ir tikai uz vienu gadu. Tātad tādi kristieši uz vienu gadu. Pēc nākamajām saimas vēlēšanām, un tad skatīsimies. Tāpat 500 tūkstoši ir paredzēti radošām personām. Labi, tiešām atbalstāma iniciatīva, bet atkal tikai uz vienu gadu. Ministrija saka, ka nu vairāk mēs nevaram paredzēt, jo nākamgad finanšu telpa būs mazāka. Esot tāds eksperiments, tikai par 500 000. Te pašā laikā eksperimentu mēs veicam citā jomā uzreiz par 18 miljoniem. 3 gadu laikā 18 miljonus, tad 6 miljonus katru gadu mēs veltīsim Latvijā raksturīgiem dārzeņiem, augļiem un ogām, respektīvi atbalstīsim samazinātu PVN. Atbalstām iniciatīvu, protams, bet vai tiešām eksperimenta veidā tik lielas summas mēs varam atļauties maksāt? Es joprojām domāju, ka varbūt būtu prātīgi apdomāt, eksperimentēt, piemēram, ar bioloģisko lauksaimniecību produkciju, kur pat tiešām būtu veselīga produkcija un tepat Latvijā audzēt. Bet tas ir mans personīgās domas. Internātskolu finansēšana. Visi zinām, ka šobrīd likumā ir paredzēts, ka šo skolu uzturēšana tiks nodota pašvaldībā. Un šī problēma tika pieminēta arī pirms tam, kad mēs skatījām likumprojektu nodošanu komisijā. Budžeta komisijā atnāca Šadursakungs un ir noticis brīnums. Mēs atradām kompromisu. Koalīcijas padomē izvērtējot, mēs taisām pārēju uz vienu gadu un attiecīgi nākamgad valsts un pašvaldības procentuāli, proporcionāli būs atbildīgas par šo finansējumu nodrošināšanu skolu uzturēšanai. Vispār arī deleģējums izglītības likumā par skolēnu skaitu noteikšanu skolās, minimālo šo skaitu, arī lielā mērā parāda to kopīgo sistēmu, ka mēs mēģinām visu novelt uz ministru kabineta pleciem, bet paši šeit saimā īsti neko nelemjam. Un bieži vien valdību atbalstošie deputāti liekulīgi piedodiet tēlo teātri, ka šeit tiek kaut kas lemts, lai gan patiesībā viss tiek izlemts koalīcijas padomē. Tādiem žēl un tas ir. Autoceļu fonds. Nu pat mēs saņēmām arī no sabiedriskajām organizācijām jautājumu, vai mūsu frakcija atbalsta autoceļu fonda atjaunošanu. Protams, atbalstam, bet dāmas un kungi, likumā ir skaidri ar melnu uz balta rakstīts, ka, nocitēšu, valsts budžeta finansējumu programmai valsts autoceļu fonds veido prognozētie valsts budžeta ieņēmumi no transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa, autoceļu lietošanas nodevas un 80% no prognozētajiem valsts budžeta ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem. Ja gazkārtējā valsts budžeta likumā nav noteikti citādi, un šis teikums, ja gadskārtējā valsts budžeta likumā nav noteikti citādi, turpinās jau nu, vismaz 6 gadus kopš esmu saimā un gan jau, ka vēl ilgāk. Jā, mēs nedaudz piešķiram finansējumu, 25 vai nedaudz vairāk finanšu ministra var palabot man, cik daudz mēs piešķiram. Tai pašā laikā kopējais finansējums autoceļu tīkla sakārtošanai samazinās. Vai tā nav liekulība, dāmas un kungi? Veselības aprūpe. Nu pat finanšu ministrē minēja, ka gandrīz 200 miljoni valdībā jau piešķirti. Bet, dāmas un kungi, šīs naudas vēl nav. Ne, pirmkārt, jau Saima nav lēmusi par to, bet otrkārt arī mums jau jāsagaida atbildi no Eiropas komisijas. Pēc būtības valdība liekulīgi visu laiku saka, ka tā nauda jau ir un tā ir piešķirta. Un veselības ministrijai šī nauda it kā jau esot. Bet budžeta komisijā, kad mēs skatījām šo jautājumu, arī koalīcijas deputāti vairāk kārtīgi norādīja, ka šie cipari ir sajaukti tā, ka nevar saprast, kuri tad ir pareizie. Finanšu ministrija ir vieni, likumprojektā ir citi, katram deputātam vēl ir kāda savādāk. Mēs joprojām nezinām, kā smalki šie līdzekļi, ļoti ievērojami līdzekļi, tiks izmantoti veselības aprūpes uzlabošanai. Par dzīvokļu jautājuma risināšanu. 300 tūkstoši tikai ielikt iekšā, un deputāti uzreiz jautā, kāpēc tik maz? 300 tūkstoši, tas tiešām maz. Saņemam skaidrojumu. Tas ir tikai par administrēšanu. 300 tūkstoši par šīs funkcijas administrēšanu. Valsts aparāts iekšējā līmenī netiek samazināts. Tikai arvien lielāks paliek. Un Latvijas reģionu apvienības frakcija, jai ir nepieņemami šie lielie tēriņi valsts pārvaldē, un tie ministrijām papildu piešķirtie līdzekļi, kas tikai palielinās birokrātijas slogu. Mēs ar vien dzirdam no dažādiem cilvēkiem, ka ministriju ietvaros tiek, nu, pēc būtības tā pati kvotu sistēma vai kāda savādāka partiju piedarības sistēma, kur tiek vienā vai otrā veidā apgrozīti finanšu līdzekļi. Katra projekta galā vīd kaut kāds ieguvumiņš. Iedzīvotāji paliek mazāk, ierēģi vairāk. Jā, šajā budžetā ir apsveicami tas, ka tiek domāts arī par demogrāfiju. Taču, dāmas un kungi, tas ir gaužām nepietiekami. Un es atļaušos citēt eksprezidenta Zatlera teikto. Iespējams, mēs pilnībā vēl neapzināmies negatīvo demogrāfisko procesu postošās sekas. Pieļauju, ka tas ir galvenais iemesls, kāpēc joprojām nav izstrādāta rīcības politika, kā apturēt draudošo nelaimi. Nav valstiskas atbildes un stratēģijas, kā reaģēt ar šo izaicinājumu. Taču ir bīstami atlikt risinājuma meklēšanu līdz brīdim, kad ekonomiskā situācija būs uzlabojusies. Tas jāmeklē jau tagad. Tas ir valsts pastāvēšanas un reizē nacionālās drošības jautājums. Politiskās elites dominējošā vēlēšanās tērēt valsts naudu ikdienišķiem sīkumiem var iznīcināt Latvijas nākotni. Citāta beigas. Pavisam nesen, kad Certus piedāvāja vairākus scenārijus par iedzīvotāju prognozi, piedzīvotāju skaitu, kāds būs pēc 10-20 gadiem, pat bija Latgales reģiona ietvaros atceros, bija divi scenāriji apskatīti. Realistiskais, kāpēc noteikta laika samazināsies iedzīvotāju skaits par 60 tūkstošiem un optimistiskais, respektīvi par 40 tūkstošiem. Dāmas un kungi, ne realistiskais, ne optimistiskais, pēdiņās jāliek, neapmierina ne mani, un es ceru, ka arī nevienu deputātu, kurš ir ievēlēts no Latgales vēlēšanu apgabala, tāpat arī nevienu, kurš pārstāv kādu citu reģionu, kur šie skaitļi demogrāfiskie ir viskrasāk jūtami. Un visbeidzot, minimālās algas celšana. Protams, mēs visi, arī opozīcijas deputāti, esam par to, lai katras iedzīvotājs Latvijā dzīvotu labāk, aizvien labāk, un lai viņam būtu vairāk naudiņas kabatā. Taču šo labidomāto punktu valdība liekulīgi atkal novēj uz uzņēmēju pleciem. Jo no vienas puses valdība pati savos budžeta skaitļos ir paredzējusi minimālās algas kāpumu. Daudz, kur arī paredz to, ka jāceļ alga arī citiem cilvēkiem, citiem darbiniekiem, kas saņem augstāku algu, respektīvi, lai apkopēja neseņem tik pat daudz, cik priekšnieka vietnieks. Taču, ko darīt pašvaldībā, kurām būs jāceļ minimālās algas, bet viņas nevarēs atļauties celt arī pārējiem algas procentuāli. Un visbeidzot tiešām, ko darīt uzņēmējiem. Jo no vienas puses viņu darbinieki televīzijā dzird valdības solījumus, ka jums pieaugs minimāla alga un jūs sāksiet dzīvot labāk. Viņi iet pie uzņēmēja, bet uzņēmējs jau to nevar, tos 50 eiro pacelt viena gada laikā. Ministrija saka, ka nu, tā būšot stabilitāte, Kučiņska kungs iestājas par tādu jaunu stabilitātes garantu uz nākamajiem 3 gadiem. Nu, bet varbūt tad skatāmies vēl tālāk, varbūt palielinām uzreiz par 150 eiro minimālo algu uz nākamajiem 10 gadiem. Un tad būs stabilitāte mums valstī. Dāmas un kungi, manuprāt, tā ir liekulība, atkal es teikšu, jo kā valdības vadītājs var uzņemties atbildību par nākamajiem 3 gadiem? Pēc gada būs jauna Saima un visdrīzāk, es ceru, jauna valdība. Šajā gadījumā Kučiņska kungs nevar uzņemties atbildību par to, kas tiks lemts šajā namā pēc gada, kas tiks lemts valdībā pēc gada. Pēc būtības viņš dzen strupceļā arī nākamo Saimu un nākamo valdību, jo tai no vienas puses būs jāatpilda Kučiņska kunga dotie solījumi, no otras puses nu, viņa nevarēs neko arī mainīt, jo lūk tāds solījums ir dots. Un ja tajā brīdī viņa kaut ko uzskatīs, ka jāmaina, viņa saņems lielāko kritiku. Tieši viņa saņems lielāko kritiku, nevis Kučiņska kungs, kas šobrīd un visa valdība paceļ šo minimālo algu par 50 eiro uzreiz. Uzņēmēji ir pateikuši, labi, ceļām, prognozējam 20 eiro katru gadu, ne vairāk, respektīvi nākamgad 20 eiro, pēc tam vēl 20 eiro, pēc tam 10. Ja tajā trešajā gadā varēsim arī par 20 eiro celt, varbūt, bet to varēsim redzēt tikai pēc 2 gadiem, ne tagad, no šī skatu punkta, ne no šīs tribīnas. Šis budžets joprojām ir ar lielākiem izdevumiem nekā ieņēmumiem. Tāpēc es domāju, ka mums ir liekulīgi teikt, ka mēs sākam dzīvot labāk, jo aizvien mūsu parāds ir liels. Dāmas un kungi, šis budžets, es domāju, iespējams daudziem no jums, daudziem no mums, respektīvi arī man, iespējams ir pēdējais budžets, par kuru var spriest, lemt, apspriest, uzlabot to. Es aicinu nevis liekulīgi slēpties aiz frakciju vadītāju pleciem, bet atbildīgi izvērtēt katru likumprojektu, katru ministrijas budžetā paredzēto ciparu un atbildīgi iesniegt savus priekšlikumus. Latvijas reģiona apvienības frakcija kopumā iepazīstoties ar šo likumprojektu to nedalstu.
Kungs, jūsu Paldies. Runas laiks beidzies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam frakcijas saskaņu vārdā.
Augstie godātais prezidī, cienījamas deputātes, godātie deputāti. Budžeta projekta pirmais lasījums ir vairāk nekā lasījums. Faktiski tās ir debates par ekonomiku, tāpat kā janvara beigās mums notiek ārpolitikas debates. Ar kādiem rādītājiem esam pirms jaunā ekonomiskā gada? Darba ņemēju skaits joprojām nav sasniedzis pirms krīzes līmenī. Kaut bezdarba līmenis ir zemāk salīdzinājumā ar krīzes gadiem, tas joprojām ir augstāk nekā pirms krīzes, kad tas bija vienāds ar 6,5%. Esošais līmenis ir divreiz lielāks nekā iesākā SA organizācija, kurā nosāka standārtus sociālā atbalstā un ekonomikas attīstībā pasaulē. Augstu bezdarba riditāju nemikstina arī ļoti liels krīzes laika emigrējušo skaits, kurš pēc dažādām aplēsim sasniedz 13% no Latvijai piederīgo skaitā. Ienākumu nevienādā sadalījumā radītais Gini koeficients Latvijai joprojām ir no vislielākajām Eiropas Savienībā. Latvijas Republikas situācija un nabadzības risks ir un sociālā atstumtības pakāpe ir ļoti augstā un liecina, ka ap 30% no iedzīvotājiem tam ir pakļauti. Līdz ar to Latvijas ekonomikas un sociālā stāvokļa klīniskā aina joprojām ir satraucoša. Daudz runāja, cik Latvijai izdevīgi bija pēckrīzes starptautiskā aizņemuma programmas procenti. Maz runāja par to, ka programmas konsekventa izpildē nozīmēja publisko izdevumu krāsu samazinājumu visās bez izņemuma nozares Stingras taupības politika bija tiesiski nostiprināta ar starpvaldību līgumu par stabilitāti, koordināciju un pārvaldi ekonomiskajai monetārajai savienībai jeb fiskālo kompaktu, kura parakstītāju pirmajas rindas bija mūsu valsts. Bet Latvijas likumdošanā stingras taupības pasākumi bija nostiprināti patiesību un pamatoti ar Latvijas Republikas fiskālās disciplīnas likumu. Tomēr izradījusies pareiza prognoze, kuru mūsu frakcija sniedza vēl 12. Gadā, pirms fiskālā kompakta parakstīšanas un proti. Eiropas komisijas un Latvijas valdību veikta politika neļaus valsti nepieciešamā apjomā uzsākt investīcijas infrastruktūrā, zinātnē, izglītībā un samilzūšo demogrāfijas izaicinājumu risināšanā. Šī politika kalpo Eiropas ekonomiski attīstīto eksportētāju valstu dominancijas nostiprināšanai un banku stabilizācijai, nevis darba vietu radīšanai un reālas ekonomikas attīstībai. Savukārt, uzlikties stingri budžeta deficita ierobežojumi nozīmēja tāpat, ka visa eirozonai ekonomikas stagnāciju, bet Latvijas iedzīvotājiem arī nabadzību un emigrāciju. Latvijas apstākļos finanšu stabilitāti var nodrošināt tikai ekonomiska izaugsme, kas balstīta valsts tiešajās investīcijas ražošanā. Ne budžeta deficīts vai pārpalikums, bet tekoša konta konkurētspējas radītājā deficīts ir tas radītājs, kas visefektīvāk paredzēja, kuras eirozonas valstis iekļūs krīzē. Valstis, kam pašam nav savas stiprās eksporta rūpniecības un kas piestas pārtik no citu valstu ražojumiem, agrāk vai vēlāk bankrotē. Šā gadā otrajā ceturksnī Latvijas tekošā konta rādītājs bija vienāds ar minus 3%. Tomēr ņemam vērā, ka tekošā konta aprēķinā ir iekļauti arī tie līdzekļi, kuru mēs saņemam no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Tāpēc izteiksmīgāks būtu radītājs cits, un tas ir arējās tirdzniecības bilance. Tā arī ir negatīva. Šagādā deficīts ir palielinājies un vienāds ar 27%. Tā ir melna zīme Latvijas ekonomikas konkurētspēja. Ko piedeva valdība, lai uzlabotu situāciju? Par noteicošo līdzekļu, kuru mūsu frakcija ir atbalstījusi, redzam nodokļu sistēmas reformēšanu. Mēs rosinājam šo reformu četrus gaidus pēc kārtas un siekosam arī turpmāk notikumiem, lai saulēcīgi iesniegt priekšlikumus reformas nostiprināšanai un optimizēšanai. Bet ar to mūsu atbalsts beidzās. Jau uzskatām, ka pareizos pasākumos valdība drīzāk izmanto, kā mēģinājumu mums lapīt problēmu, nevis to risināt. Ko piedāvājam mēs? Latvijai ir jāizmanto valsts budžeta deficītas niektās investīciju iespējas un jāiegulda ražošanas izveidē. Pārprasta taupība, neieguldot ražošanā, atkārtoti novedīs pēc nespējas pietiekami eksportēt un tekošā konta deficīta un rezultāta pie nākamā iespējama bankrotā. Pēc otrā pasaules kara iztenoties Maršala plāns balstījās uz skaidru saprāšanu, ka Vācijas atzimšanai ir vajadzīga rūpniecība. Šī nostaja bija nostiprināta arī 1948. Gada Havanas harta, kurā ANO dalībvalstīs apņemušās attīstīt rūpniecīskus resursus un celt ražīguma standārtus pilnas nodarbinātības sasniegšanai. Šis mērķis jau sen ir sasniegts Eiropas Savienība, negrib par to runāt arī Latvijas valdības. Šis Havanas hartā labi uzvērtas politikas konstantas paliks spēka tomēr arī 21. Gadsimtā. Mēs uzskatām, Latvijas valsts ekonomikas politikas uzdevumiem ir jābūt ražošanas attīstībai, jauno darba vietu radīšanai un sociālās vienlīdzības nodrošināšanai. Šobrīd spēkā esošā ekonomikas attīstības paradigma balstās uz budžeta politikas. Tāpēc budžeta pieņemšana ir galvenais Saeimas gada notikums. Budžets nosaka ierobežojumus, kuru gultnē griežas ekonomikas politika. Tomēr ir jābūt otrādi. Ir jābūt ekonomikas attīstības proporcijām, radītājiem, kuru nodrošināšanai ir jānosaka budžets. Ekonomikas politikas izveidošanās sesēja jābūt galvenai Saeimas gada, nevis budžeta pieņemšanā. Mēs uzskatām, ka šī politika, kuru piekopja arī esošā valdība, vēdā mūs tai paša virzienā, kas varēs knapi uzlabot situāciju, bet nenodrošinās to izrāvienu, kas ir noteikts mūsu nacionālās attīstības plānā. Tāpēc mēs nevaram atbalstīt šo nākamā gada budžeta projektu un balsosim pret. Paldies.
Pats deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labdien, cienījumie kolēģi, premjerministra kungs, finanšu ministrs kundze, klausoties finanšu ministrs Danis Reiznieces uzvalsts uzrunu, var skaidri just lepnumu. Šis ir vēsturiski lielākais Latvijas valsts budžets, liels, vesels un bez tārpiem. Bet kā ir patiesībā? Palūkosimies vienā no nozarēm, satiksmē, konkrētāk runājot par ceļiem. Piemēram, nu pat nesen izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadursks informēja sabiedrību, ka optimāla skolu tīkla pētījumā, kā prioritāri rekonstruējums, ir noteikti 31 ceļa posms. Loģiski, ja slēdz skolas, tad nepieciešam labi ceļi, lai varētu skolēnus izvadāt uz attālākām skolām. Mēs faktiski skolu ēkus nomainam pret iespēju iegūt mobilitāti un cilvēkiem pārvietoties. Tātad ceļiem ir ārkārtīgi liela nozīme. Par ceļiem runā arī apdrošināšanas kompānija pārstāvi. Atcerēsimies, ka mēs nu pat noraidījām vienu apdrošinātāju lobētu likumu. Tie uzsver, ka pagaidām pilnīgi nekas neliecina par ceļu stāvokļu uzlabošanos un secīgi arī ceļu satiksmes negadījumu skaitu būtiski samazinājumu. Tādēļ šogad gandrīz visi auto īpašnieki maksā pat dubultā no savas kabatas. Nu pat Saeimas tautsainiecības komisijā satiksmes ministrija prezentēja arī savus plānus. Kāda tad kolēģi patiesībā ir situācija un perspektīva mūs braukt pa drošiem un labiem ceļiem? Skatāmies tabulā. Mēs redzam, ka iepriekšējos gados, pateicoties ar iepriekšējiem ministriem, ceļu Eiropas Savienības fondi tika sākt izmantot jau uzreiz, tiklīdz viņi parādījās. Faktiski dalījums bija 50-50, tātad šobrīd mums ir 133 miljonu eiro Eiropas Savienības fondi, 2017. gadā, 2019. gadā šī nauda beidzās. Ja mēs paskatāmies tabulu, 100 miljonu bedre. Tas neiet kopā ar to politiku, ko šobrīd virs gan Šadurs kungs, gan arī citi, jo skaidrs, ka, lai varētu veikt reformas gan skolu tīklā, gan citur, mums ir nepieciešama labāka ceļa, lai varētu pārvietoties. Vidējais ceļa vecums Latvijā ir 22 gadi, vecākie pat 40-50 gadus veci. Kolēģi, no kurienes finansēs nepieciešamos ceļa remontus? Un te ir atbilde, kas iekļaut arī budžeta paketē, autoceļa likums. Var būt 10 miljonus, tad salīdzinām 100 miljonu bedre, un 10 miljonus var būt. Viņi būs pieejami papildus un arī tikai pie nosacījuma, ja iekšzemes koprodukts pārsniegs 5% slieksni faktiskajās cenās. Kolēģi, tāda kā loterēja. Interesanti priešlikumi, kuras bija interesanti vērot komisijas sēdē un to argumentāciju, faktiski ceļu finansējums likumā tiek uzlikts uz loterēju. Kolēģi, tas tomēr, manuprāt, izskatās nenopietni. Tādēļ te jācitē kāds cits premjers, kurš tiekoties savā valstī ar vēlētājiem līdzjūtīgi izteicās. Nu, jūs tur reģionos turaties, bet naudas mums nav. Tādēļ likumprojektam, kolēģi, šeit autoceļu likumā ir nepieciešama grozījuma. Es ceru, ka gan LRA frakcija, gan arī varbūt citi iesniegs šādas grozījumus, lai dotu skaidru uzdevumu ministra kabinetam un satiksmes ministrijai īsā laikā sagatavot konkrētu piedāvājumu, kā finansēt ceļu remontus. Un vēl piebildēju, ja runājam par budžetu kopumā, es mēģināju atrast, taču neatradu, nav atrodams tādas sadaļas kā megaprojekti, proti, kur nauda dzelzceļa elektrifikācijai, ne arī tādiem megaprojektiem, kā iespējamā Inčka un gāzes krātuves iegāde Connexus Baltic Grid. Kolēģi, tie ir simtiem miljonu eiro, un no kurienes valdība ņems naudu šādiem projektiem, kur apmērs ir līdzvērtīgs iespējams pat vairākiem procentiem no iekšzemes koprodukta. Proti, līdzvērtīgs, piemēram, visas Latvijas Republikas aizsardzības ministrijas kopējiem budžetam. Es ļoti ceru, ka uz šiem uzdotajiem jautājumiem gan premjers, gan arī finanšu ministri, kur izskatās ļoti aizņem šobrīd, spēs nākt tribīnē un atbildēt. Paldies.
Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien, Saeimas priekšsēdētāji, labdien, Kučīngas kungs, ministri, labdien, kolēģi. Šodien man ir trīs tādi jautājumi, protams, saistīti ar izglītību un sportu, kuriem es gribētu pieskārties, cer, ka man divas sekundes nepietrūks. Pirmkārt, es esmu ļoti gandarīts, ka Latvijas reģiona apvienības sniegtā informācija un uzdoties sāpīgie jautājumi par internātskolu finansējumu ir sadzirdēti un ir pamatots cerības, ka internātskola audzēkļi nepaliks uz ielas. Pagājušajā nedēļā Latvijas reģiona apvienība norādīja uz nepilnībām izglītības likumā par internātskolām, un bija vajadzīga tikai viena nedēļa, lai ministru kabinets kopā ar izglītības ministriju un vadošo koalīcijas partijām beidzot pamanīja, ka ir pēdējais brīdis pienācis rīkoties, lai internātskolas netiktu slēgts mācību gadu vidū. Tieši jautājums gāja par mācību gadu vidu. Šis jautājums neuzskat kā sniegs uz galvas, tas ierēģiem bija zināms jau pirms gada. Beidzot tiek risināts jautājums par pašvaldību internātskolu un pirmskolas izglītības iestāžu finansēšanu no valsts budžeta, jo virknei pašvaldību, kurās atrodas šīs mācību iestādes, nav līdzekļu, lai no 2018. Gada 1. Janvāra pārņemtu uzturēšanas izdevumu sekšanu. Līdz ar to bija apdraudēta nevien pašreizējo internātskolu audzēkņu mācību procesu, bet arī viņa dzīve un viņa nākotne. Un šeit maz piebilde, kad šajā brīdī pagarinot šo te termiņu, atrodot līdzekļus tieši uz vienu gadu, mēs šo jautājumu atrisināsim tieši uz vienu gadu. Un es domāju, ka jāpieliek izglītības ministrijai un pašvaldībām būs ļoti liels darbs, lai šī gada laikā rast risinājumu, kā pāriet uz finansējumu vai uz pašvaldībām vai daļai izglītības ministrijas un valsts finansējumu, jo savādāk ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā valstī arī turpmāk būs jāatrod līdzekļi, lai atbalstītu grūtībās nonākušo bērnu uzturēšanu, neatkarīgi no tā, vai viņi mācīsies internātskolās, vai viņi mācīsies vispār izglītojušās iestādēs. Nevar un nav pareizi visus uzturlīdzekļu finansēšanu padarīt tikai par pašvaldību atbildību un pienākumu. Bērniem, kuru vecāki ir dažādi iemeslu dēļ nonākuši sociāli-ekonomiski maznodrošināto statusā, ir nepieciešams papildus atbalsts arī no valsts, un risinājums ir jāmeklē mums visiem kopā. Un mēs gaidām atbildi skaidru un saprotam mums visiem ierakstīt budžeta grozījumos jau uz nākošo pēdējo lasījumu pirms 2018. Gada budžeta pieņemšanas. Otrs jautājums, kas saistīts ar prioritāriem pasākumiem, papildus piešķirtais finansējums 18.20. Gadam, kodēts zem punkta numur 1. Par sociālo atbalstu programmu vispārējās izglītības pedagogiem. Tas, protams, ir apsveicams solis, bet tikai ar nosacījumu, ka reformas izglītībā tiks atbildīgi un saprātīgi virzītas. Līdz ar to rodas loģisks jautājums. Vai un cik pareizi un cik pamatot ir norādīties skaitļi aprēķinos un atlīdzības apjomā? Ja skatās pēc tā, kas tur ir uzrakstīts, tad 2018. Gadā 42 reformas ietekmē nonākušiem pedagogiem katram sanāk 1307 eiro mēnesī 6 mēnešu garumā. 2019. Gadā 87 pedagogiem 713,2 eiro mēnesī, bet 2020. Gadā 77 skolotājiem 555,77 eiro mēnesī. Jautājums, cik precīzs, pareizs ir izglītības un zinātnes ministrijas aprēķins, vai nebūs tā, ka skolotāji būs vairāk, kas pretendēs uz šīm sociālās pilnvaru garantijām, nekā būs iespējams tās nodrošināt saskaņā ar šo plānu? Vai ir aprēķināts, kāds būs skolotāju skaits konkrētā periodā, kas reformas rezultātā pazaudēs darbu? Varbūt tad jau šobrīd ir zinām arī vārdu un uzvārdu tiem, kuri paliks bez darba, ja tik precīzi ir sarēķināts, cik skolotāju darbu pazaudēs. Jautājumi ir daudz, un Latvijas reģiona apvienība grib redzēt garantijas tam, ka šis sociālā atbalsts pilvens būs pieejams visiem šīs reformas rezultātā darbu zaudējušiem skolotājiem. Un trešais jautājums šajā sadaļā ir par sportu. Vispirms man ir prieks par to, ka sportam ir atvēlēts pietiekoši liels budžets, un viņš ir stabils visu šo trīs gadu garumā, kas nodrošina tādu kā stabilitātes sajūtu visām mūsu vadošajām sporta organizācijām, kuras principā zina, kad viņām nebūs sliktāk, nu, nebūs arī varbūt īpaši labāk, bet viņas noteikti eksistēs, pastāvēs un sporta nozarē viss notiks. Bet šeit zem atkal šīs te pašas sadaļas ir punkts numur 6. Papildus investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai. Ar piebildi, valsts nozīmīgi sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai Latvijas iedzīvotājiem. 5,9 miljonu eiro 2018. Gadā un 4 miljonu eiro 2020. Gadā. Kad vakar izglītības un zinātnes sporta apakškomisijas sēdē pajautājām izglītības ministrijas sporta departamenta direktoram Edgaram Severam, kam šī nauda ir paredzēta, tad atbilde bija visai dīvaina. Kad piešķirs, tad arī lemsim. Domājams, ka šeit nevar un nevajadzētu būt nekam slēpjamam, tomēr šāda atbilde ir nenopietna un bezatbildīga. Kamēr nav redzams precīzs finansējuma atšifrējums un plāns, strateģiski pamatots aprēķins, līdz ar to gūstot atbildes arī uz citiem Latvijas reģiona apvienības uzdotajiem jautājumiem, aicinu šo budžetu neatbalstīt. Kolēģi, aicinu visus domāt valstiski un nebalsot par. Neapstiprināt budžetu, kamēr tas tiek izstrādāts, pārdomāt un ar pilnu atbildību par līdzekļu sadalījumu un pielietojumu. Paldies!
Paldies vārds deputātam Rihardam Melgailim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījamie klātesošie. Gan ministru prezidente, gan finansu ministre, ministru prezidents, gan finansu ministre slavēja sagatavoto budžetu 2018. Gadam. Un jāsaka, tiešām tur ir arī daudz labu lietu gan valsts aizsardzībai, gan demogrāfijas politikai, gan veselības aprūpes jomai, un ka valdība savus solījumus pilda. Taču Latvijas reģiona apvienība uzskata, ka daudzas mūsu valstī sasāpējušas problēmas netiek pienācīgi risinātas. Mēs neredzam pasākums reģionālai attīstībai, un viens no galvenajiem problēmu jautājumiem, par ko jau minēja Smiltēna kungs, ir ceļi. Protams, budžetā ir papildus kaut vai šie finanšu ministrs nosauktie 24 miljoni, bet es varu vienu piemēru tikai pievest, tikko vecinieku novadā tika nodots viens pašvaldības ceļš pēc rekonstrukcijas, kurā tika izmantot Eiropas Saimnības fonda līdzekļi un 1 kilometra izmaksas ar projektēšanu, autoru uzraudzību, būvniecību un būvu uzraudzību izmaksāja apmēram 100 tūkstoši. Tātad par šiem 24 miljoniem Nu, diez vai ministrs nosauktos 300 kilometrus varēs sakārtot. Ja šādā tempā mēs turpināsim strādāt, tad pēdējos kilometrus mēs labosim tad, kad šie nākošā gada salabotie jau būs sabrukuši. Arī ēnu ekonomikas apkarošanai mēs neredzam tādus aktīvus pasākumus, kaut vai dzīves piemērs ir pēdējie televīzijā redzētie raidījumi par algu aplokšņu izmaksu un tā mūsu bezspēcība, pasakot, ka īsti mēs tur neko nevaram izdarīt. Daudz problēmas laukos, un ja mēs gribam tur dzīvot, mēs gribam dzīvot sakārtotā zaļā vidē, problēmas ir arī ar atkritumu apsaimniekošanu, un tad, kad Tautsaimniecības komisijā tika jautāts, vai varamam nākošā gada budžetā ir kaut kas plānots, kaut vai depozītu sistēmas ieviešanai, tad atbilde bija nē. Nu, tātad šo iedzīvotāju iniciatīvu mēs tā a priori jau noraidām. Latvijas reģiona apvienība arī pagājušā gadā un arī šobrīd vērš saimas uzmanību uz to, ka nodokļu šajā budžeta paketē tiek iekļaut likuma projekti, kuriem ir nu, tāda nosacīta attiecība uz budžetu. Un, protams, šī gadā tāda ir mazāk, bet mūsu skatījumā ir likuma projekti, kuras varēja vispārīgā kārtībā trīs lasījumos saulaicīgi iesniedzot jau izskatīt, un šobrīd mums nebūtu jātērē laiks, un mēs vairāk varētu pievērsties tiešām budžeta jautājumu risināšanai. Nu, kaut vai šajā gadījumā turisma likums. Protams, Latvijas reģiona apvienība atbalsta turismu nozari. Šis likuma projekts ir vajadzīgs gan pakalpojumu sniedzējiem, jo tas paaugstinās šo pakalpojumu sniedzēju atbildību, gan pakalpojumu saņēmējiem, jo palielinās ceļotāju aizsardzību pakalpojumu sniedzēju maksāt nespējas gadījumā. Bet kāds tam īpašs sakars ir ar šā gada budžetu? Vien tik daudz, ka pateikts, ka repatriācijas gadījumā līdzekļus varēs sekt no neparedzētiem gadījumiem atvēlētiem līdzekļiem. Šāda prakse ir slikta prakse, un mēs aizrādām arī šoreiz uz to. Kopumā budžets diez vai būs tāds, kas padarīs sabiedrību tūlīt stiprāku, drošāku un laimīgāku, lai kā mēs visi to gribētu. Aicinu šobrīd neatbalstīt Latvijas reģiona apvienības vārdā sagatavoto budžeta projektu.
Paldies. Debatējas pieteicies deputāts Mārtiņš Šicakungs. Vai jums pietiks ar 7 minūtēm? Pietiks. Turpinām debatas. Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Skatot budžetu, jāsaka paldies par notikušo veselības nozarei. Paldies premjeram un tieši viņam un nevis veselības ministrei un vēl jo vairāk ne veselības ministrei saprātam. Paldies par nosaukto 5% PVN likmi samazināšanu veselīgā pārtikai. Jā, šis ir mans uzstāšanās pagājušā reizē, kad es to lūdzu, tika noraidīts, paldies, šoreiz viņš ir pieņemts un tiek virzīts kā koalīcijas priekšlikums. Paldies par reto slimību jautājumu atrisināšanu, tā ir skaitā cistozās fibrozes slimniekiem, kuri iespējams tagad nemirs 14-15 gadu veci, bet saulaicīgi diagnosticēti dzīvos līdz 40 gadiem. Bet es neatrodu šajā budžetā lietas, kas skar manus īpašu interešu sfēru černobiļiešus. Es neredzu nevienā rindiņā, kā beidzot tiks nodrošināta rehabilitācija šiem cilvēkiem, kur likums paredz, ka viņiem jāsaņem atvesļošana reizi gadā. Diemžēl viņi ir spiesti gaidīt 2,5 līdz 3 gadus līdz nākošai veselības uzlabošanas reizei. Es neredzu arī to, ka nav, ka budžetā būtu atbilstoši likumam, zinātnes likumam, paredzētais pieaugums zinātnei. Tā skaitā arī paketē nav runāts par to, ka šie likumi, kuru nosaist šīs normas, ir apturēti. Bet veselības aprūpe nav finansēta tikai no budžeta, bet tai ir īpaša loma pašvaldībām, ja, un ir pašvaldība autonomā funkcija. 15. pāns pašvaldībām nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Un šeit es lūkšu pievērst premjera uzmanību savam ministram, vidus un reģionālās attīstības ministram, atbildot uz šo jautājumu, viņš sniedz, kāda ir pašvaldība atbildība par ārstniecības iestāžu uzturēšanu finansēšanu. Tajā punktā viņš raksta, kas ir šīs iestādes, kādu daļu no veselības aprūpes finansējuma jāsastāda pašvaldību finansējumam un par kādu funkciju nodrošināja tā jāsēdz pilnībā. Nav noteikts normatīvs, ka daļa no veselības aprūpes būtu jāsēdz. kad Latvijas pašvaldības un deputāti jaunievēlētie saņems rekomendācijas un izvērsu skaidrojums par likumā noteiktās funkcijas izpildi. Ministrs atbild sakojošā, ka šī iepriekš minētais skaidrojums par veselības aprūpes pieejamību ir sniegus apvienotā nācija un katrai pašvaldībai apvienotā nācija organizācija un pašvaldībām pašām ir jāredz, kā ar to tikt galā. Un beigās ir tāds ļoti saudabīgs pašvaldības ministra paziņojums, ka ievērojot minēto un pamatojot uz apvienoto nācijas sniegto skaidrojumu par tiesību veselīgu piemību, mēs nesniegsim nekādu informāciju. Tā, nākošais, ko es gribu teikt, jā, ir atsūtīts likums par veselības aprūpes finansēšanu. Paļēls, neskaidrs, kurā nav atainots darba samaksa un darba samaksa medicīniskam personālam perspektīve. Es neticu tam, ka veselības ministrija attaisnos premjera piedāvātot un ticību, ka zināšanas un ministrijas prasmes to izdarīs, šaubos par šādu iespēju, jo nav nekur parādījusies vēl diskusijā, kas un kādā veidā runās par brīvu ārstu un ārstniecības iestādes izvoldu un samaksu par to, kas maksās un vai valsts budžets būs tas, kas seks paaugstinātas kvalifikācijas servisa un speciālistu izvēle brīvprātīgā servisa līmeņus par viesnīcas pakalpojumiem, prēdināšanām un tā tālāk. Nav arī atbildes uz to, vai tiešām būs vai nebūs dažādu mazo darbu samaksu saņēmējiem pašiem jāmaksā. Un par investīcijas sadaļu, jā, arī šeit ir ieviesušās neprecizitātes un, manuprāt, likuma pārkāpumi, jo, piemēram, valsts investīcijas, kas ir paredzētas no struktūra fondiem un budžeta atbalstu, tiek novirzīti privātām struktūrām. Un šajā gadījumā kārt jau reizes, kam uzvārds Vāne, tātad ministrs padomnieces, tagad ir vārstot vai neoficiālā balvu Gulbenes slimnīca apvienībai. Jā, un šajās investīcijās un projektos nav runāts par pašu pēdējo, kas man satrauc, tātad par neatliekumās medicīniskās palīdzības pieejamību. Mēs runājam par sliktiem ceļiem, pa kuriem ir grūti aizbraukt, un viņi paliek arvien sliktāk. Mēs runājam par to, ka tie centralizēti slimnīcas un katra slimnieka vešana uz slimnīcu ir daudz garāka, bet nē, šie palīdzības sasniegšanas rādītāji būtiski saslimšana, un nav neviena vārdu par to, kā atbilstoši savulaik paustījām Pasaules bankas rekomendācijām tiks paplašināts neatliekumās palīdzības tīkls, lai lauku pamatsiedzīvotāji Latvijas iedzīvotāji netiktu diskriminēti pret nosīt bagātākiem pilsētniekiem. Paldies!
Paldies! Tātad debatas turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram, ko līdz reģistrācijas rezultāti tiek sagatavoti.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Ringalds Balodis, Jānis Klaus, Ainars Mežulis, Vladimirs Nikonovs, Edvards Smiltēns, ir Juris Vectrāns. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulksteni 17.00.